Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, pagailėsi man.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien Pašaukė mane laidos svečias Lietuvos pranciškonų Švento Kazimiero provincijos ministras kunigas Astijus Kungys. Žmogus, kurio nereikia pristatinėti ir kuris pastaruoju metu stengiasi išvengti viešumo. Kaip sako pats brolis Astijus, iš tiesų buvo laikas, kai labai aktyviai ėjau į žmonės, kai dalyvavau įvairiose televizijos laidose. Tačiau tai jau liko praeityje ir dabar atėjo kitokio laikotarpio ilgesys. Dabartiniu metu man vis labiau norisi tyliai gyventi vidinį gyvenimą. Dabar man didžiausia džiaugsma teikia brolių pasiekimai, tai kokius jie darbus sugeba nuveikti. Aš pats juos dažnai raginu eiti į kokį renginį ar interviu vietoj manęs. Bet į laidą Pašaukė mane brolis Astijus Kungys negalėjo paraginti ateiti kitą brolį, nes niekas kitas geriau nepapasakos apie savo gyvenimą nei pats laidos herojus. Šią savaitę brolis Astijus švenčia savo 50 metų jubiliejų. Pokalbio su juo klausykitės po trumpos dosje.
Astijus Kungys gimė 1963 metais Liepos 16 dieną Klaipėdoje, Liudo ir Reginos Kungių šeimoje. 1978 metais baigė Palangos pirmąją vidurinę mokyklą. 1982 baigė Kauno maisto pramonės technikumą. 1989 metais baigė Kauno kunigų seminariją. Tais pačiais metais priėmė kunigo šventimus ir davė amžinuosius įžadus mažesniųjų brolių ordine. Kartu su kitais pranciškonais 1991 metais įsteigė Kretingos Švento Antano kolegiją. Daug darbo ir pastangų įdėjo restauruojant Kretingos vienuolyną, Kretingoje atkūrė Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos centrą, kuris veikė nuo 1863 metų iki sovietmečio. Dabar Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos centras yra Vilniuje. Jo ir kitų pranciškonų iniciatyva į sielovadinę talką Kretingoje buvo pakviestos motinos Teresės seserys, švenčiausiosios širdies pranciškonės misionierės bei šventosios Klaros seserys. Yra vienas iš Kretingos pranciškonų vienuolyne veikiančios labdaros valgyklos rūpestėliai įkūrėjų. 1995-97 metais studijavo pranciškonų dvasingumą Romos Saleziečių universitete. 1994-96 metais Lavernoje, Italijoje, buvo Lietuvos pranciškonų provincijos naujokų ugdytojas magistras. 1997 metais pranciškonų provincijos naujokus ugdė Vokietijoje. 1998 metais išrinktas Kretingos rajono metų žmogumi. 2004 metais buvo išrinktas mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos viceministru. 2005 metais Vilniaus universitete įgijo socialinio darbo magistro laipsnį. 2007 metais buvo išrinktas mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos ministru. 2008 metais jam suteiktas Kretingos rajono garbės piliečio vardas už Kretingos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje. 2013 metais brolis Astijus Kungys buvo perrinktas Lietuvos pranciškonų Šventojo Kazimiero provincijos ministru.
Gerbėjai Jėzui Kristui, broli Astijau.
Per amžius amen.
Pirmiausia, tai sveikinu su jūsų jubiliejumi.
Ačiū.
Kaip jūs jaučiatės šitame šventinėme šurmulyje?
Prisimenu, kad niekad nešvesdavau savo gimtadienio. Švesdavau tik tai savo šeimoje. Tai suprantam, aš netgi nuo draugų slėpdavausi, kai draugai ateidavo sveikinti vaikystėje. Aš pats esu toks tarsi nusistatęs prieš gimtadienio šventimą. Visiems per krikštą sakau, kad tai yra svarbu švęsti krikšto dieną arba vardo dieną. Bet jau taip gavosi, kad ta gimimo šventė ėjo į tą pasaulį ir man tas gimtadienis yra pirmiausiai padėka mano tėvams. Ir kiekvieną gimtadienį aš pirmiausiai sveikinu savo mamą. Nes mane sveikinti tai tarsi nėra su kuo. Nes reikia sveikinti mamą, kuri mane pagimdė. Ir aš tą misiją atlieku ir prie tėvelio kapo nuvažiuoju gimimo dieną švesdamas. Bet aišku, pirmiausiai tai didžiausia padėka Dievui. Nes Dievas sukūrė tą pasaulį ir tas pasaulis buvo padovanotas paskutiniam kūriniui, žmogui. Jeigu aš nebūčiau gimęs, šito pasaulio nebūtų man. Nebūtų nei to regimo, nei neregimo pasaulio. Tai tikrai didelė laimė, kad tėvai turi tokią didelę dovaną, Dievo dovaną, pažadinti gyvybę. Tai vat aš dėkuoju už tą gimimą šiam pasaulyje ir tikrai dėkuoju Dievui, nuo kurio viskas prasidėjo, jis yra visako pradžia ir mano netgi pradžia.
Kad jau pradėjote nuo vaikystės, o laida vadinasi Pašaukė mane, ar visada svajojote tapti kunigu? Kuo svajojote būti vaikystėje?
Niekad negalvojau, kad kunigu būčiau. Aš atsimenu, būdavo dar pradinėse klasėse, tarsi darželį pradinėse klasėse klausdavo, ko tu nori būti. Tai aišku, Gagarino laikai, ten visi kosmonautais. Aš tai norėjau būti kariškiu, bet, aišku, okupacinė kariuomenė, aš žiūrėdavau, dar tėvelis ištraukdavau senus lietuvių kariuomenės žurnalus, ten turėjo keletą egzempliorių karys. Ir ten generolas Žukauskas, generolas Raštikis, ten tokie, tos gražios uniformos. Ir aišku, meilė tėviniai. Man aš visada galvojau apie tarnavimą. Iš tikrųjų, kariškis tai man buvo asociavus su to, kad aš tarnauju savo tėviniai ir savo žmonėm. Ta toks vidinis noras tarnauti tėviniai. Aišku, tai svajonės buvo. Ir... Bet galiausiai tikrai niekad negalvojau, kad būčiau kunigu. Mano močiutė, tėvelio mama, taip yra prasitarusi, kalbėdama, sako, aš va taip norėjau, kad liudelis būtų kunigėliu. Ir man tėvas pasakojo, sako, aš sakydavau pamokslus vištom. Ateinu, sakau, vištom pamokslus, vištos taip palenkusios galvą, taip klausydavosi. Tai tokia... Buvo tai giminėje ir aišku, ta smetoninė karta, viską jiems buvo tokia, tuo metu buvo tokia garbė, kad giminėje yra kunigas, bet taip neišėjo. Mes aišku, turėdom ten tų kunigų, reiškia, devintas vanduo nuo kisėlius, kai sako, bet vis tiek džiaugdavomės, vat mūsų giminėje yra ten toks kunigas, kuris Kanadoje, žinai, ten viską. Tai vat, iš tiesų niekad negalvojau ir... Bet mes melsdavomės, kiekvieną sekmadienį eidavom į bažnyčią, kiekvieną vakarą sudėję rankas melsdavomės. Aišku, pirmiausia, 8 valandą Amerikos balsas. Tada būdavo programa 8:30 labanakt vaikučiams, tada Vatikano radijas ir tada visi suklaupę jau kalbėdavom vakaro maldą. Jeigu gegužė, tai būtinai tėvelis, jis gėduodavo, jis kartais į natą nepataikydavo, bet... Taip, bet mes vis tiek gėduodavom Marijos litaniją, birželio mėnesį visi suklaupė Jėzaus širdies litaniją, tai buvo normalu. Rytas tai buvo privati malda. Prisimenu, Klaipėdoj vaikystė buvo vienintelė Kristaus Karaliaus bažnyčia. Ten bažnyčioje sekmadienį suolų nebūdavo. Visus suolus išnešdavo į gatvę, kad galėtų daugiau žmonių ateiti. Ir aš tą vaikystę prisimenu tėvo ant pečių, ir ten tokie draugai kažkokie jau matydavom, tie, kurie tėvelims ant pečių sėdėjom, nes vaikai uždusdavo, negalėdavo būti apačioj, nes kaip silkės, nes vienintelė bažnytėlė. Tai toks įdomus vaizdas, net vaikystėj, sakau, tie tokie kažkokie pumpotauškiai tokie, žinai, išlindė, tarsi, mes pasimojodavom, bet aišku, labai viskas tvarkingai. Tai vat, o kaip paskau Palangoj lankydavom bažnyčią, tai irgi jau gyvenom Vidbantuose, kaime, tarp Kretingos ir Palangos, Ir tie tėvelis tuo metu buvo Vidmantų tarybinių ūkio statybos inžinierius. Nu, jis kepaliušą užsidėjo, skrybelė, mamytė su skrybelė, tokie, nu, vis tiek mes tai kažkaip tai, nu, inžinierius tarybinių ūkio.
Ir sovietinių laikų inteligentai.
Jo, tai būtų. Ir mes trys sūnus priekį, ir jie po padručkį, po parankėm iš paskos. Ir taip einam per tą Vidmantų Gintaro gatvę, neprisimenu, kaip tuomet gal Gintaro vadinus. Einam per tą gatvę ir kai kurie žmonės žiūrėdavo, nu vis tiek jiems labai įdomu, nes vis tiek tėvas nebuvo komunistų partijos narys, vis tiek užėmė aukštą vietą tarybinėme ūkėje. Tai man, kalbant apie kunigystę, tai man ne tiek kunigystė buvo svarbu, kiek tėvo autoritetas šeimoj, bet mylintis tėvas, kuris, aš visada svajau, kad aš žmoną mylėsiu taip, kaip tėvas mano mamą.
Svajoja apie šeimą.
Tik tai apie šeimą. Ir aš galvoju, kaip aš nešiosiu savo mylimąją ant rankų taip, kaip mano tėvelis. Aš atsimenu, Kryme, kai buvom, poilsiaudavom, nes, žinot, ten tai tos įstaigos turėdavo tų visokių kitų kelalapių, tai poilsiaudavom, kaip tėvas nešiodavo mamą. Ir, žinai, vaikystėje galvoju, koks mano tėtė stiprus, mamą pakelia. O paskui, kiek vėliau pagalvoju, kaip mano tėtė mylėjo mamą. Kaip visus mylėjo. Ir iš tikrųjų, čia kažkada vat, su šeimose kalbėjom apie tą santykį vyro ir žmonos ir tėvų su vaikais. Atsimenu, ten kažką tai netaip padariau, mamytė mane taip pabarė ir paskui tėvelis grįžo iš darbo ir sako, nu vat, vaikai neturi tėvų, daro ką nori, motinos neklauso, žinai, ir viską. Ir tėvas mane taip subarė. Ir ten buvo, nenuravėjau daržo, nes norėjau žaisti futbolą su draugais, tai sakiau, žinai, ir taip gavosi, kad, reiškia, ir paskui aš grįžau, tėvelis mane taip pat rašė, taip moralą, griežtai niekad nebūtų, du kartus esu su diržu gavęs per visą gyvenimą, nesakysiu už ką, tai jis mane pabarė, sako, eik dabar sukalbėsi maldą, atsiprašyk pirmiausiai Dievo ir atsiprašyk maldoje dievulėliui už mamą, kad jis skaudinai. Ir aš girdžiu, jis taip kažkaip tai sako savo žmonai, mano mamai, sako, Reginel, nu juk vaiks, juk nori pažaisti, nu ką tu, sako, nu tai vis tiek. Bet vaikų akivaizdoj, mamos autoritetas nebuvo kvestionuojamas. Bet žinai, jie būdų kartu taip pasišneka viską, sako, žinai, taip gerai, sako, aš žinau, tu pavargusi, taip viską, taip. Nu žinai, kažkaip, va tas tėvo autoritetas labai ir apie jokias kunigystės, tai net galvoj nebuvo. Tai va.
Iš dalies, brolė Estija, jau jūsų svajonė išsipildė, jūs esate šiandien Dievo karys, daug kas jūs taip įvardina, ar ne? Ar galima taip sakyti, kad kunigu išties tapote atsitiktinai, ar galima atsitiktinai tapti kunigu?
Nu, man sunku tai pasakyti. Baigęs maisto pramonės technikumą, kaip direktorius sakė, todėl, kad nebuvo komjaunuolis, praktiškai kurse niekas negavo raudono diplomo. Praktiškai mano pažymėjai atitiko raudono, ten trūko kažkur nulis kablelis kažkiek tai kažkokio ten to balo, bet vis tiek kurse kažkas vienas turėjo gauti raudoną diplomą. Ir kaip įdomu, mane įsikvietė direktorius, sako, gal tu galėtum stoti į komjaunimą, tada paskui praktiškai jau po egzaminų viskas baigės. Sakau, nieko nestosiu, bet tada davė tokį kažkokį raštą, kad be egzaminų galiu stoti į kažkokią aukštą mokyklą. Bet mane paėmė į armiją, grįžiau iš tos armijos, kaip irgi gavau tokį specialų raštą, jau nuo kariuomenės, kad irgi galiu stoti aukštąją mokyklą, be egzaminų, tik tai išskyrus Vilniaus universitetas, ten tą kategoriją nėjo. Atličnik bajavoj į politiškai podgatovki. Aš atvykstu jau stoti į Kauną, į KPI, Politechnikos institutą, turiu visus dokumentus, viską ir... Ir kažkaip tai tokia mintis eita aplankyti vieno draugo, tokio, negaliu sakyti draugo, pažįstamo, nes jis buvo pogrindinė veikla užsiėmė į Kaune, ir jis gulėjo ligoninį, aš ateinu pas jį, ir jis manęs klausė, sako, Astijau, kur tu sužadi stoti, žino, kad iš kariuomenės, o aš turiu tą Čarlį, mes taip vadindavom, tą diplomatą, tą tokį, sakau, visus dokumentus jau turiu kapai, sakau, bum, nei šio, nei iš to į kunigų seminariją. Ir nuo to viskas prasidėjo. Be mano valios. Ir aš tikrai sakau, kad Dieve, tu mane išsirinkai. Aš turiu daug gerų kunigų, draugų, kurie tarnavo prie mišiom, tie vadinami patarnautojai mišių, kurie tokie jau ėjo tuo keliu ir jiems tai buvo natūralus perėjimas, reiškia, į tą pašauktųjų gyvenimą, į kunigystės gyvenimą. Man tai buvo labai keista. Nors sakau, į bažnyčią aš vaikščiojau keletą tokių momentėlių. Kai atvažiavau jau, aišku, tėvai nežinojo, kad aš stojau į seminariją. Aš atvažiuoju stoti į tą seminariją. Aišku, pirmiausiai Volskio to paklausiau, sakau, aš atėjau tavęs paklausti, kokių reikia dokumentų į seminarį. Nu, jis man viskas išvardėjo, kad ten reikia krikšto pažymėjimo, reikia klebono charakteristikos, na ir viskas. Ir tas Volskis sako, bet Asti, ar tu rimtai čia apgalvojai? Nu, žinai, man iš karto prasidėjo tokia kūrybos dvasia. Aš jam sakau, aš 2 metus tik tai apie kunigų seminarijas galvoju, nu kaip dabar žmogui paimsi, pasakys, man dabar toptelėjo į galvą, sakys, trenktas. Nu,
nepratinga, nu, tai, visiškai.
Tikrai, tai kad taip jau kvailai netrodyt, tai ir, nu, ir pasakiau, sakau, maždaug 2 metus svajoju apie tą seminariją. Nuvažiuoju į Klaipėdą, tiesiu taikymu, į geležinkelių stotį su autobusu į Klaipėdą, nes ten krikšto pažymėjimus. Ateinu į Klaipėdos bažnyčią, bet taip sėdi, paskau aš tam klierikui sakiau, bet vasara karšta, aš suprantu, kad bažnyčio kunigas turi su apranga būti. Ten su maikutė sėdi toks kunigėlis, dar kažkas ten angliškai užrašyta, aš sakau, garbė Jėzų Kristų, jis sako, labas, labas, ko norės? Sakau, noriu krikšto liudijimo. Kam? Ar santokai? Jis man toks neaiškus pasirodė, galvoju, čia sėdi koks nors kagibistas. Dabar aš prisipažinsiu, kad stoju į seminariją. Sako, ar santokai? Sakau, taip, santokai. Ir išrašė man krikšto liudijimą tarsi santokai. Žinai, nežinau. Tai va, ir aš atvažiuoju su visais dokumentais, jau į seminariją, ir pridaviau dokumentus egzaminai. 60 buvo stojančiųjų tais metais, labai daug. Priėmė 30. Ir aš matau, kaip jie visi kalbasi, ten iš Žemaitijos, iš Vilkai, visi tarsi viens kitą pažįsta, nes praktiškai dauguma visi buvo, nu, patarnautojai, tokie artimi bažnyčio žmonės. O aš kaip balta varna, nė vieno nepažįstu, nieko nežinau. Ir tokia mintis ateina. Astijau, ką tu čia darai, tu į seminarį? Prieš pat egzaminą, varyk lauk, ir jau tarsi noriu išeiti, ir kažkas mane laiko, ir čia paskelbė visus, nu, einam į auditoriją jau laikyti egzaminą. O jėtų, toks svetimybė man, tokia svetimybė, galvoju, ne mano pasaulis čia, ne mano. Nu, įsilaikiau egzaminą ir paskiau dabartinio profesoriaus, habilituoto daktaro, reiškia, Vytauto Vaičiūnų, tuo metu jis buvo vicerektorius, aš klausiu, sakau, tai ar jūs čia mane priėmė? Jis sako, mano sūnau, gausi atsakymą po poros mėnesių. Nu ir viskas, ir pasibaigėme, grįžtų namo, ir toks keistas jausmas, tarsi net nevažiavęs, kad į tą Kauną būčiau. Užmiršau viską, kad aš čia stojau seminariją, vasara, o po kariuomenės, vasara, draugai, vis, aišku, vakaro malda kalbos nėra. Visa ta procedūra, šeimos liturginė, viskas tvarkoja. Sekmadienį bažnyčia, kas mėnesį vieną kartą išpažinties. Bet Palanga, vasara, draugai, nesimatė, šokio aikštelės, ten alaus barai, žinot, tokia laisvė, jokio darbo, nieko, tai ir nutraukė tą tokį vėjo vaikišką džiaugsmą, kvietimas prisistatyti į miliciją. Net atsisėdau, galvoju, aš tikrai nieko nepadariau plauk. Ir aišku, tėvas pamatė, kad kviečia į miliciją. Nusigandau, nu ką reikia važiuoti, nuvažiuoju, ateinu į tą Kretingos rajono miliciją, sakau, čia mane kvieti, sakau, mes čia jūsų nekvietim. Sakau, yra, vat, šaukimas. O, jau, į trečią aukštą. Ten sėdi labai malonus žmogus, Kretingos rajono saugumo viršininkas, pasisveikino, arbatos, kavos. Nu, sako, Astė, žemaitis, nu, ką tu čia sat sugalvoji stoti į tą seminariją? Bum, man toks sprogimas, aš prabudau. O, tiksliai, seminarija, juk aš stoju į seminariją. Ir jis sako, rinkis kokią nori aukštąją mokyklą. Tada aš sakau, ne. Nes tada užsidegė širdis naujai. Dievas. Dievas, bažnyčio, tėvynė Lietuva. Viskas, kunigų seminarai. Vienintelis forpostas, kur galime už krikščionybę ir už Lietuvą kovoti. Nes kitur nebuvo galimybės, tarsi. Aš taip įsivaizdavau. Sako, medicinos institutas Kaune. Sakau, tikrai ne. Sakau, žinai, kiek egzaminai kainuoja? Jis man taip jokais. Sakau, nieko nežinau, nieko nekainuoja. Aš nenoriu stoti. Sakau, žiguliukas. Vat, sakau, žiguliukas. Sakau, nieko ne. Sakau, jo egzaminai yra pasibaigę, rūpjūčio vidurys. Ne. Tada, gerai, medicinos institut, mums ir Lenino stipendija, žinosi, tu ir aš. Mums reikia, va, tokių gydytojų, kurie, nu, krikščionis, eis į bažnyčią, viskas, čia mes netikėjim atimam. Nu, sakiau, ne. Tada po dviejų savaičių iš kontražvalgybos jau iš Kauno atvažiavo saugumiečiai, tai jie sako, mes tave priėmėm į seminariją. Sakau, viskupai priėmė į seminariją. Ne, ne, sako, mes tave priėmėm. Ir tu turėsi mums dirbti dabar. Sakau, kaip čia dirbti? Niekur aš nedirbsi. Mes tik tai prašome, kad va tos kunigus tarybų valdžia su bažnyčia tikrai gerus santykius palaiko. Bet yra kunigai ekstremistai, kurie nusistatė ir sako, greuna tos santykius. Sako, toks kunigas Tamkevičius, kunigas Zdebskis, ten išvardino Svarinskas, ten kelis, sako, tokie. Tai jeigu tu išgirsi, kad kunigai kalba antitarybiškai, tai prašom, nu, pranešti, pasakyti, kad iš tikrųjų mes imtumėmės priemonių. Nu, tada, jeigu nenori būti lojalus mūsų tarybų Lietuvai, tai tada, va, sako, tavo byla. Ir skaito, Liepos mėnesio mano įvykius. Tiksliai prisimenu, kad sakė dviejų mergaičių vardus ten skirtingais šeštadieniais, kur aš šokau ten tai medinkiai, kai mes palangiškai vadindavom. Aš net vardų neprisimenu, su kuo aš ten suko, man big deal, man čia visai vienodai rodo. Kiek bare buvo su kuo išgerto alaus, ten viską, vat sako, tavo papkelį, ir čia sako, dar visokių dalykų. Tai ar dirbsi ar ne, sakau, nedirbsi, tai sako, mes tą bylą atiduosim tavo vyskubai, jis pats tave išbrauks į sąrašų, darykit, ką nori. Bet taip ir paliko. Tai vat taip aš atėjau į tą kunigystę ir buvo likę 3 dienos iki seminarijos, tėvai nežinojo.
O kodėl tėvai nežinojo?
Aš nieko nesakau. Tėvai,
kodėl?
Tėvai manęs klausė. Nu, nesakiau tėvam, aš nežinau kodėl. Gal nedrįsau sakyti. Ir žinai, vat, Diana, kas atsitiko? 3 dienos iki seminarijos ir vat tokia kažkokia keista vizija. Nemoku pasakyti. Viskas blaiviai. Vakarų maldą sukalbėjom, dar aš grįžau į savo tą kambarėlį, ant lovytės atsisėdau, sakau, dar aš pasimelsiu. Ir neprisimenu, ką aš ten meldžiausi, ir tokia mintis man. Iš tikrųjų, Jėzaus žodžiai, ne haliucinacija, Jėzaus žodžiai. Astijo, kur tu važiuoji? Aš aiškiai žinau, kad viešpats manęs klausė. Sakau, į seminariją viešpatį. Bet tu matai, koks tu esi viduje juodas. O sakau, viešpatau, ką man reikia daryti? Sako, tu turi atlikti išpažinti iš viso gyvenimo. Ir aš tada klausiu, viešpatie, nu ne pas savo kleboną, nes klebonas pažįsta mano tėvą. Ir man tarsi nurodo parapiją, kur aš turiu nuvažiuoti. Iš tikrųjų, tai buvo Kartinos parapija. Ir sakau, gerai, važiuoju. Ir aš nuvažiavau kitą dieną, 2 dienos iki seminarijos liko, kitą dieną nuvažiavau į tą, pasirodo mišios tik tai vakare ar 7 valandą. Visą dieną vaikščiau, ruošiausi tą išpažinčiai. Nes kodėl ruošiausi išpažinčiai? Iš tikrųjų, aš jau kas mėnesį išpažinties. Bet suprantat, kaip yra? Yra toks dalykas ir aš manyčiau, 80% jaunimo lygiai taip pat atlieka išpažinti, kaip aš paauglystėj. Jaunystė, tos neskaiščios mintis, vyriška ta jaunodėmė masturbacija, apie tos dalykus netau kunigėlį žinot. Mamytis neklausiau, tėvelį neklausiau, poterėlį nesukalbėjau, susikeikiau, kažkam į galvą daviau, kažkur melavau. Nu, jau va tos grė. Bet kas apie seksualinius dalykus, tai viskas manėje va tie dalykai kaupėsi. Į to dalyko aš nesakydavau per išpažinti, nors toks švents buvo. Tai va. Ir o tada sulaukiau aš to kunigo, aš, sakau, kunigėlė, aš norėčiau iš pažinties. Gerai, sakau. Tai aš, žinai, viską, va, taip, kabinau iš savo ir drebėjau į tą būdelę. Kabinau ir į tą sakyklą. Atsimenu, verkiau ir viską. Tokią laisvę aš tokią laisvę pajutau per tą išpažintį. Mišios, aš tiesiog mišių neprisimenu, aš kažkokioj keistoje euforijoje jaučiausi, toks išlaisvintas. Paskui autobusų nebuvo, grįžt namo. Tai aš einu, jau einu į tu savo Vidmantus, žiūriu atgal, ar nieks manęs nemato, šoku į viršų, rankas iškėlęs, aleliuja viešpatie, tu mane išgelbėjai, gėduką prisimenu, meldžiuosi, verkiu, pareina į namus, jau nuvilokai buvo, nes ten maždaug 20 kilometrų reikėjo eiti, pareina namo po 12, o pas mus buvo griežtas įstatymas namuose, tėvelis amžinatelis sakydavo, Astijau, turi eiti miegoti tą dieną, kurią tu atsikėlėjai. Išku atsikėlėjai pirmadienio, tarkim, 6 valandą ryte, tai turi atsigulti pirmadienį iki 23.59. Tai aš atinu jau po 24 valandos sugrįžtų, drinkti durelės atidaro mama. Nes tėvas po 24 valandos durų nebeatidaro. Tada gailestingoji mama atidaro duris, ir sako, Astinėli, kur buvai? Sakau, mama, aš gimiau naujam gyvenimui. Į uosto mane negirtas. Žinai, Jėzau, tėvai, kažkas su Astinim pasidarė. Tėvas jau iš antro aukšto, bum, į apačią, kas yra? Sakau, tėt, sakau, dabar vat visiems noriu pasakyti, kad aš įstoju į kunigų seminariją ir jau rytoj aš išvažiuoju į Kauną. Mamai atėmė kojas, mama, nežinau, nualpo, nukrito, kažkas blogo pasidarė, bet tėvas labai aiškiai pasakė, Astijau, mano linkėjimas, įsivaizduoju taip staigiai viskas, mano linkėjimas, pridėjęs rankas prie arklo, nesidairyk atgal, tai va to tau ir linkiu.
Ar pavyko tai per savo kunigystę? Pridėjus ranką prie arklo, nesidairyti atgal?
Nesidairyti atgal, tai reiškia nesidairyti, nebesugrįžti į tą pasaulį. Iš tiesų nepalikti. Tai vat šiandieną dar galiu konstatuoti, dar esu kunigas pranciškonas vienuolis, tai dar šiandieną dėka Dievo malonės esu kunigystėje, bet dėka Dievo malonės. Nes kaip ir santokoje yra pasakymas, te padeda man Dievas, kiekvienas ištaria. Tai mes irgi Dievui padedant, irgi priimam kunigystės sakramentą ir netgi vienuoliškosius įžadus būtinai pabrėžiam, Dievui padeda. Tai va tokia istorija.
Graži istorija, po to darėjo seminariją, žinau, ten buvo ir brolis Gediminas Numgaudis, ir tai, kad jūs tenai tiesiog padarėte tikrą revoliuciją, įsteigėte šventojo rašto skaitimo grupelę seminarijoje, už ką, ar buvote nubausti?
Nu, buvo toks labai įdomus dalykas. Aš jau buvau seminarijoje 5 kurse, jau buvau dekanas. Dekanas, tai tarsi atsakingas už visus klierikus. Atvažiavo brolis Gediminas, jis tuomet, man atrodo, įstojo į pirmą kursą. Ir jis sako, Astijau, reikia pradėti skaityti šventą raštą. Dar vienas, tai mes kokie 4-5 klierikai rinkdavomės į vieną auditoriją, nes kambarį kiti gyveno, ir susirinkę perskaitom šventą raštą ir dalinamės. Ir įsivaizduojat, po kiek laiko mane pasikviečia vienas, nu, čia nenoriu minėti vardą, vienas dėstytojas. Sako, dekane, kas dedasi seminarijoje? Sakau, kas darosi? Klierikai šventą raštą skaito. Aš dabar sakau, o palaukit, ar čia blogai? Ne, sakau, ne taip supratai. Jie susirinkė ten grupeliai, skaito šventą raštą ir ten pasakoja. Jie dar teologijos nebaigė. Sakau, gerbiamas dėstytojau, aš irgi ten nueinu. Aš už magisteriumą atsakau, nes aš jau diakonas, aš tai jau vis už magisteriumą atsakau, viskas teisingai, sakau, prižiūriu. Nu, tu ten prižiūrė, kad ten nenukryptų, žinai, viskas. Tai va toks įdomas dalykas. Ir iš tikrųjų, klierikai pradėjo ir skaitė, ir dalinosi, ir labai pasakys.
Bet iš tiesų šitie visi dalykai juk vyksta iš tokio, sakyčiau, gyvo tikėjimo, ar ne?
Būtent.
Nežinau, ar galiu taip sakyti, bet kartais gyvas tikėjimas tampa iššūkiu pačiam kunigui.
Jėzus aiškiai pasakė, aš jūs draugais vadinu. Arba yra kelios vietos, kur jis kalba apie tarnystę ir apie samdinius. Tarnai ir samdiniai. Ir aš manyčiau, kunigystėje yra didelis pavojus tapti samdiniu. Ir samdinystės dvasia ateina pirmiausiai, kada į maldą mes jau kažkaip tai gal mažiau žiūrime. Kartais pagalvoju, netgi pasauliečiai daugiau meldžiasi negu kunigas. Tikrai yra to tokių šeimų. Ir yra tokių kunigų, kurie dar iš pagreičių juda. Aš džiaugiuosi, kad aš esu vienuolyne. Yra bendruomenė, yra nustatytas laikas maldos, tu niekur nepabėgsi. Nu, kartais ten gali, kaip sakant, nedalyvauti. O kunigas jis yra vienas. Jis pats turi dėti tiek daug jėgų į tą maldą, į tą brevijorą, nes kunigas už savo parapiją jis turi kovoti, jis turi melstis, nes brevijorius yra atsiprašymo malda, taip kaip ėjo Abraomas, ėjo su tais viešpaties angelais į Sodomą ir Gomorą, ir Abraomas sako, jeigu atrasiu ten 50 ar 40 ar 30, ar jeigu atrasiu 10 viešpatį ar pasigailėsi to miesto, tai vat kunigas turi būti kaip Abraomas, tas, kuris meldžiasi už savo miestą, jis meldžiasi už savo parapiją ir jis negali nekalbėti su Dievu. Jeigu kunigas nebesikalba su Dievu, tik tai kalbasi per mišes, mes negalime būti už save garantuoti. Ir todėl va, turėtų būti asmeninė malda. Viešpatie, būk su manim, aš esu silpnas. Padėk mano netikėjimui. Į Petrui tai nebuvo gėda pasakyti. Padėk mano netikėjimui. Šiandien galbūt mes, kunigai, kartais bijome privačioj maldoj pasakyti Dievui, padėk mano netikėjimui. Ne tai, kad aš netikiu, bet kad mano tikėjimas yra tikrai toks, vat būtent tas negyvas. Ir aš atvirai vat, noriu pasakyti, kad aš dabar išgyvenu, nu, toks gražus tas žodis, viduramžių krizė, tai suprask, middle ages, ane? Tai kažkaip, bet iš tikrųjų kaip žmogaus, ne todėl, kad krizė kaip krizė, bet kad krizė tarsi aš meldžiu viešpaties naujo kvėpavimo, naujo atsivertimo. Ir tai yra malonė. Ir jis man šiandien mokina, astijau, kaip apaštului Paulius, sako, viešpatį, išimk man tą dyglį iš šono. Palauk, tau pakankamai jau malonės. Ir aš sakau, aš turiu tiek malonę iš viešpaties, kuris mane išgelbėjo kunigystę, jis mane išgelbėjo. Nes aš kartais, kaip protestantas, sakiau, viešpatį, ne aš pasirinkau kunigystės kelią. Tu mane įkišai. Ir žiūrėk, ir man šiandien yra problema, aš ne šiandien, bet ilgalaikė tokia problema, aš įsimylėjau. Ir man jau ta kunigystė, nei man tie pamokslai sakyti, viskas antroje vietoje atsistojo, kada širdį, kai davė fontanas, žinai, išsiliejo, kaip Islandijoje vulkanas, kai pylė, ir viskas, ir viskas pelenais paskendo. Taip ir man. Ir suprantat, kai ateina ta žmogiška meilė, čia yra ne juokas.
Žinoma.
Ir aš suprantu va tos kunigus, bet mane Dievas išgelbėjo.
Ir kaip tai veikia, tarkim, tavo artimo bičiulio, ne, kunigo pasitraukimas, vis tiek jisai turi kaip į vandenį mestas kmenėlis eina ratilai, taip ir čia pasiekia daugelį žmonių. Kaip tai veikia jo artimus bičiulius, kitus kunigus galų gale?
Iš tiesų, gal aš nenoriu asmeniškai kalbėti, bet buvo mano vienas kunigas, kuris mano draugas, vedlys ir iš tiesų jo gyvenimas pakrypo kitaip. Jis paliko kunigystę, bet jis mane išmokė daugelį dalykų. Ir aš, jeigu koks nors kunigas išgirstų, arba jau jūs, Marijos radijo klausytojai, tikrai melskitės už kunigus. Mane kažkas pamokė, negaliu pasakyti kas, bet kai išlankydavau ligonius, senelius, pirmaisiais mėnesių penktadieniais, aš sakau, žemaitį, mažylėlį, tu pasimelsk už žmonėm, tu nors veina sveika Marija sukalbėk. Vaikučiai, kuriuos ruoždavom prie pirmos komunijos, sakau, vaikai, dabar namų darbas jums. Grįžiai namus, tėvė mūsų sukalbat, už savo tėtį ir mamą ir su broliuose, už mane vieną sveiką Mariją. Žinok, daugelis žmonių tikrai meldėsi. Ir jų malda, nes neveltui, jeigu apaštalą Petrą reštavo įkišo į kalėjimą, aiškiai šventam rašte pasakyta. Ir visa bendruomenė susirinkusi drauge meldės Dievui, ir viešpats padarė stebuklą, nukrito grandinės, atsidarė durys ir Petras išėjo laisvas. Ir todėl žmonės, nekaltinkit kunigų, neteiskite jų. Ir kunigai, iš tikrųjų, čia ne, mums nepasiteisinimas, kad esam žmonės ir galim kažką daryti. Bet jūs pirma susirinkę, kartu pasimelskit. kartu pasimelskit, pavyzdžiui, kokį devintinį, 9 dienas iš eilės Jėzaus širdies litaniją už tą kunigą. Tada ateikit ir sakyk, klebonėl, mums atrodo, kad kažkas tau sunku, kaip mes tau galim padėti, o nestovėti šventoriuje ir apkalbinėti ir visa kita. Tai išlaiskinkit savo maldą kunigus. Ir ypatingai šiandien naudodamas tą progą sakau, melskitės už pranciškonus, nes mes esam nusidėjėliai. Ir čia ne vaidmainiškai tai sakau, kad bet iš tikrųjų mes turim sunkumų, mes turim problemų, mes turim visokių krizių ir nors gražiai prie altoriaus atrodom, bet tie dalykai nėra jau tokie paprasti. Bet tikrai ta kunigystė, patys turim kovoti, bet be žmonių mes iš tikrųjų nieko. Ir vat Dievas, kai aš tada meldžiausi, kad viešpatie kažką daryk, aš jau sakiau, viskas, revederčiu, man buvo viskas aišku, atsisveikinu su kunigyste. Protas sako, aš tai jau durnai elgiesi. Širdis paskendusi nežmoniškose jausmuose, tikrai dangiškose jausmuose. Ir kai aš jau keliais vieną naktį Kretingos bažnyčioje apie švenčiausios mergelės Marijos altorių, apie jau apie šventą Antaną, jau sukalbėjau viską, ką galėjau, kokias, nežinau, kiek aš ten laiko meldžiaus, paskiau nuėjau į zakristiją, atsiverčiau šventą raštą ir sakau, dabar viešpatie, va dabar duok man išrišimą mano problemos. Jeigu tu nori, kad aš būčiau kunigu, duok žodį, jeigu tu sakai, asti jau gana man tavo malonės ir tu toks, bus taip, atsiverčiu ir nepatikėsit. Užrašyta juodas ant balto. Jei kas nori sekti paskui mane, te pasiima savo kryžių ir te seka manimi. Ir man užstrigo ta pirmoji lūtė. Jei kas nori. Aš sakau, viešpatie, ir čia tu palieki laisvę. Jei kas nori sekti. Tada kažkaip pavargau nuo tų visų maldų, nuo tų ašarų. Ejau, gult, rytą metą atsikeliu, širdis išlaisvinta, viskas. Viskas. Man atsistojo, viskas atoslogis nuslinko. Ir tada, žinai, tada aš nemoku pasakyti, mišės aukoju, žmonės nesupranta, ašaros bėga, bet ašaros bėga iš to dėkingumo. Kad tu pasakėjai, jei kas nori, bet tu, dievuliuk, tu vis tiek padarėjai savo, bet tu labiau norėjai. Tu, Dieve, labiau norėjai. Tai vat kažkaip nežinau. Ir tas gyvenimas, nu, toks yra jis gražus. Jėzau, aš dėkoju tėtei ir mamai, kad mane pagimdė. Bet ir dėkoju Dievui, kad Dievą atradau. Koks skurdus gyvenimas, kai lankau šeimas ir matau vaikai, kurie nepažįsta Dievo. Tėvai, kurie myli dėl viską, dėl tų vaikų kompiuterių, žaidimus perka, viską daro. Bet galvoju, neduoda Dievo pažinimo tiems vaikams. Jėzau, kam gyventi? Ir tada mes, aš tada savęs klausiu, tai vat kunigėlį, tai ką tu veiki? Ar tu viską save atiduodi, kad tas gyvenimas būtų kažkam nauja Dievo malonė, kad žmogus atrastų Dievą gyvenime. Kad tai, ką tu darai? Ar tu tik mišelės atlaikai, žmonėm išaiškini teologiją ir pasakai, ko negalime ir kad aš tau to nedarysiu, nes tu toks nekoks esi tikintysis, ar tu iš vis cicilikas? Suprantat, va tas passion turi būti ta ugnis už žmogų, už bažnyčią. Turime šimtus Lietuvoje šventų kunigų, dūdlaukiuose, mažuose kaimeliuose, pagyvenusius kunigus ir didmiešiuose, kurie meldžiasi, kurie atiduoda save ir tikrai palaiminta Lietuva, kad tikrai dar turim. Ir jeigu jauni žmonės, kas nors klausotės, žinokit, aš jums atvirai sakau, stokit į kunigų seminarijas, merginus, stokit į vienuolynus, šlovinkit viešpatį, jam vienam tarnaukit. Tai yra ir melskitės, kad gautumėt tą pašaukimą. Aš sakau, kiekvienas pašaukimas yra nuostabus, bet savajam pašaukime, jau švenčiantis tą 50 metų jubiliejų ir kitais metais 25 man kunigystės bus, sakau, aš esu laimingas kunigas, laimingas vienuolis ir laimingas žmogus, nes laimė ateina iš ryšio, iš gyvenimo su Dievu.
Daug kas kankinasi, bandydami nuspėti savo gyvenimo Dievo valią ir pašaukimą. Kaip jį atpažinti? Gal šiandien, kai turi ir žmogišką patirtį, ir kunigystės beveik 25 metų patirtį, gal turi kokį nors receptą, Astijų?
Aš žinau, suprantat, Jėzus pasakė, kas yra dangiškojo tėvo valia. Evangelija pagal Joną. Mano dangiškoji tėvo valia, kad nepražudyčiau nei vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau paskutinėje dieną. Tai kai aš kalbu maldą tėvę mūsų ir sakau tiesie tavo valia, mažylėliai, dangiškoji tėvo valia yra ne man. Dangiškoji tėvo valia yra Jėzui. Ir dangiškoji tėvo valia Jėzui yra tokia. Nepražudyti nei vieno, kuriuos jis pavedė Jėzui, bet kad prikelt paskutinę dieną. Ir tada Jėzaus jau darbas yra man. Ir kai aš meldžiuosi, ir aš tėvui sakau, tėve, te būna tavo valia, kad tavo sūnus Jėzus išgelbėtų mane. Nes tai yra pagrindinė dangiškojo tėvo valia. Toliau, Jėzus pašaukė kunigystę, Jėzus pašaukė, iš tikrųjų duoda tą malonę. Ir aš galvoju, aš jums nemoku pasakyti, mane Viešpats pašaukė vo taip. Ir aš mačiau, buvo mano tarpe nuostabiausių draugų, vertesnių draugų. Aš nebuvau vertas to. Ir aš šiandien drąsiai tai sakau. Ir aš nežinau, kaip ta Dievo valia pasireiškia pašaukimuose. Nežinau. Man tai buvo pašaukimas ir man tai buvo laimė. Nors aš to nenorėjau. Aš tokio kelio nenorėjau. Bet dabar dėkoju. Tai didžiausia Dievo dovana, ką jis man davė. Ir žinai, taip kartais atrodo, kai aš numirsiu, aš vis tiek vat stovėsiu, ten kaip nors pro Petrą praeisiu, nežinau kaip ten bus, bet vis tiek stovėsiu tėvo akivaizdoj. Ir tėvui sakysiu, tėve, jeigu kažkas ne taip, nu vis tiek į sūnų žiūrėk, nes jis turėjo įvykdyti tavo įsakymą, kad Astijus būtų išgelbėtas. Tai kaip čia dabar yra, jeigu man gręsia pragaras? Ir tada Jėzus man parodys pervertas rankas ir sakys, Astijau, aš juk dėl tavęs gyvybę netgi atidaviau. Suprantat, tai jis tiek įvykdė dangiškojo tėvo valią, kad aš susigėstu, dabar jau negaliu tėvui skūstis dangiškajam tėvui, nes Jėzus viską padarė. Ai, Jėzau, tikrai tave myliu, Viešpatį Jėzau, tikrai išgelbėk mane. Neturi reikšmės, kad esu kunigas ir vienuolis, bet tikrai išgelbėk mane, kad tikrai amžinai gyvenčiau, kad Dieve tu mano, mylėk Viešpatį Dievą visą sielą ir savo artimą kaip save patį. Ir jeigu mes, gerieji Marijos radijo klausytojai, neturėsime to noro, tikrojo noro, į kuris ateina iš Dievo, Viešpatie, išgelbėk mane ir duok man amžiną laimingą gyvenimą. Tai todėl sako, mylėk artimą kaip save patį, reiškia, mes to paties tada linkim. Viešpatie, duok ir mano artimajam amžiną ir laimingą gyvenimą.
Turbūt pati geriausia dovana visiems kunigams yra malda. Brolis Astijus kviečia mus visus į maldą. Prašo, kad mes susivienytume maldoje už kunigus. Tad gal nieko nelaukime ir tiesiog dabar melskimės už juos. Viešpatie Jėzau, esantysis švenčiausiame sakramente ir amžinai gyvenantis tarp mūsų savo kuniguose, padaryk, kad tavo kunigų žodžiai būtų vien tavo žodžiai, o jų gyvenimas tikras tavo gyvenimo atspindys. Padaryk, kad jie būtų vyrai, kurie kalba Dievui tautos vardu, o Dievo tautai byloja apie Dievą. Tegul jie drąsiai tarnauja bažnyčiai taip, kaip ji to prašo. Padaryk juos šiuo laikiškais amžinybės liudytojais. Padaryk, kad jie ištikimai laikytųsi įsipareigojimų, uoliai atsilieptų į savo pašaukimą ir atliktų savo misiją. Tegul jie būna aiškus kunigo tapatybės atspindys ir gyvena džiaugdamiesi gautą dovaną. Meldžiame, kad tavo šventoji motina Marija, visą gyvenimą tave lydėjusi, visada būtų šalia tavo kunigų. Amen.
Girdėjote laidą? Pašaukė mane.